Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din, filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no.
Hva skjer med kroppen etter at du har født? Hva egentlig en mammakropp? Hvilke utfordringer kan den by på? Og hvordan kan man fikse det? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Tine Oppedal og Charlotte Kristiansen.
Hei!
Hei. Dere osteopater og fysioterapeut. Det du, Charlotte.
Ja, det stemmer.
Og vi skal snakke om mammakroppen. Hva de vanligste utfordringene etter at man har poppet ut en unge?
De vanligste utfordringene ofte at de føler at kroppen litt fremmed. Underlivet deres ikke alltid som før. Magen henger litt mer. Det de vanligste utfordringene de opplever rett etter fødsel.
Ja, og det jo fordi man har fått en unge
født
ut.
Født et barn.
Ja, og hva består de I da? På en måte? Hva det som egentlig har skjedd? På en måte?
Nei, det jo under selve... De fleste har jo ikke hatt så veldig mye forhold til bekkenet sitt kanskje før, spesielt bekkenbunnen. Det en kroppsdel det ikke har vært så mye fokus på før man skal plutselig inn til gynekologer og jordmor og teste og undersøke og kjenne. Så man får kanskje litt nytt syn på det når man gravid. Og så det jo at kroppen endrer seg. Magen blir større og strukket, og man får et annet tyngdepunkt I bekkenet. Man får kanskje litt vondter. Noen har et veldig fint svangerskap. Og etterfødsel det kanskje det, eller selv underfødsel og etterfødsel. Nå kommer det an på hva slags fødsel man har. Noen har en veldig fin fødsel, selv om det veldig vondt. Og andre har kanskje litt mer traumatisk fødsel, hvor de må klippe litt, eller at de kan revne, og noen får jo totalrupturer, litt som har vært I media det siste. Og det kan være ganske heftig. Og så det jo den tiden rett etterpå. Det mye blødninger og ting man må forholde seg til, som man kanskje aldri har vært borte.
Men alle disse tingene, altså I hvert fall mange av disse tingene jo helt normale, ikke sant?
Ja.
Helt normalt.
Helt normalt.
Hva det som ikke... normalt da?
Ikke normalt når vi pleier å snakke om barselstida. De første 6-8 ukene så skjer det veldig mye som kroppen fikser opp I selv.
Det ganske imponerende egentlig dere.
Det helt fantastisk.
Det veldig kult.
Og de ukene skal man bruke godt og ta det med ro og hente seg inn igjen etter fødsel. Etter disse 8 ukene, da har kroppen på en måte hjulpet til veldig mye selv, og hvis man da for eksempel har store urinlekkasjer, altså man tisser på seg, det mindre normalt etter hvert. Det på en måte, hvis du våt ned til knærne, når du skal løpe til bussen, eller du kan ikke løfte barnet ditt uten at du tisser på deg, det mer unormalt.
Hvis du skulle gått inn I en av de der, hva var det første dere sa der, en vanlig utfordring?
Bekkenbunnen generelt, ja. Det jo lekkasje, henger jo veldig sammen med det da.
Ja, for at du sa sånn, nei, vi har ikke så god kontakt med bekkenbunnen, hva bekkenbunnen egentlig?
veldig godt spørsmål. Som sagt, så har ikke de fleste noe forhold til bekkenbunnen sin før de skal føde, eller at det har kanskje blitt et problem heller. Men bekkenbunnen muskulaturen som I underlivet. Det som danner kjeden og endetarmen og urinrøret. Så det de musklene som I underlivet, rundt underlivet. Og når du ved en vaginal fødsel så skal barnet ut gjennom kjeden og da strekkes de musklene I underlivet opp til 3 ganger sin lengde.
Oi.
Så 300% strekkes den. Og det skjer helt det skal skje og det går veldig ofte veldig bra. Vi laget for det. Alle kvinner føder og laget for å føde, men noen kan kanskje ha litt problemer med bekkenbunnen fra før som ikke svangerskapsrelatert men sånn at de kan ha en veldig stram bekkenbunn fra før kanskje, at muskulaturen som alle andre steder I kroppen mange som har drevet mye med idrett, vi sitter veldig mye går I stramme klær sånne ting som kan bidra til at muskulaturen der også blir stram og det kan være komplikasjoner under fødsel som gjør at det blir rifter og rupturer sånn at det blir kan være en direkte skade på bekkenbunnsmuskulaturen Så det jo en veldig vanlig ting som kan skje, men når den også blir strukket så mye, så det jo naturlig da, blæra ligger rett oppå muskulaturen, og hviler på den, det jo rollen, altså den oppgaven til bekkenbunnen jo å holde organene oppe, det jo nedre del av buktrykket vårt, sånn at blæra ligger og hviler der, kjeden går gjennom, og endetarmen går gjennom. Så den skal jo, muskulaturen der skal på en måte støtte opp alle disse organene.
Mm.
Og når du føder da, så blir jo den strukket så mye, som helt vanlig. Så hvis du går rundt og kjører burpees uka etter at du har født, så kanskje ikke det smarteste. Heller ikke å løpe og sånne ting. Og det jo det som I forhold til treningsråd da, så det jo veldig mye forskjellig man anbefaler. Og det vanskelig å si noe som bra, og hvilken uke og hvilken måned man skal gjøre ting. Fordi vi så forskjellige, og alle fødseler så forskjellige. Så det jo det som det kanskje det vi får mye spørsmål om da, I forhold til trening, som vi skal snakke om litt etterpå, jo det med hva burde man gjøre, hva burde man ikke gjøre, hvilke øvelser, når og hvordan. Og,
ja, men hvis man skulle lokalisere, dette blir man jo veldig bevisst, eller jeg føler at ofte hvis man går på sånne kontroller når man gravid og sånn, så snakkes det om bekkenbunnen da.
Ja.
Og det jo det det man strammer når man kniper igjen, hvis man tisser og vil stoppe å tisse.
Ja, en fin test å se når du sitter på do og tisser, om du klarer å stoppe strålen. Men det en test, og det skal du ikke bruke som treningsmetode, for da kan du forstyrre litt blærefunksjon også. Men det en veldig lett test å gjennomføre
selv. Men det godkjent hvis man klarer det?
Det kan være det, men så må du også teste det I forhold til løping og sånn. Så kan det hende at du ikke sterk nok allikevel. Men ja, okay. Da har du I hvert fall kontakten. Da vet du hvilket område som du skal knipe på.
Ja, for det noen som ikke vet det.
Eller? Mange presser I stedet for å knipe. Det det lille løftet.
Eller knipe rumpa. Eller knipe rumpelår, at de bruker alle andre muskler for å mage. At det blir veldig mye. Bekkenbunnen ikke så lett å få tak på og kjenne på, så vi undersøker jo det på våre pasienter, både gravide og de som har født, at vi kan gå inn og kjenne på bekkenbunnen og kjenne at både fysioterapeuter og osteopater gjør det, at de tester bekkenbunnen, og de klarer å knipe riktig, og så gir man øvelser som du kan gjøre hjemme.
Men kanskje vi skulle gått siden vi allerede så godt inn I bekkenbunnen her, damer.
Ja.
skulle vi tatt litt sånn der do's and don'ts, da? Eller ikke sant? Hva foreslår dere? Hvordan kan man sikre en sunn og glad bekkenbunn?
En sikker og klar. Det som rådes hvis du usikker, så anbefaler vi oppsøk noen som jobber med kvinnehelse, som kan dette, og be dem få dem til å veilede deg. Og så vite at du får riktig knip. Det ene å knipe tissestrålen, og det andre eventuelt å ta en finger inn I skjeden og kjenne om du klarer å klemme litt rundt.
Ja.
Da har du et utgangspunkt. Og så det konservativ behandling, eller at et øvelser du kan gjøre selv, knipe 3 ganger av 8-12 repetisjoner.
Knipe og ikke holde, eller?
Du skal knipe alt du kan, ta I skikkelig og holde I 4-6 sekunder,
okay.
Og så slippe rolig opp. og så skal du puste inn, puste ut, og så gjenta det.
Jeg lurer, det som gøy, jeg lurer på hvor mange som hører på dette som faktisk sitter og kniper akkurat nå. Ja. For at jeg klarer ikke å snakke om dette uten
det veldig, 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 veldig.
Det veldig bra det, nå kan de ta seg tid til det å gjøre det akkurat nå.
Ja, det gøy å tenke på. Okay. Ja, så, greit, det var, det, så hvis man ikke klarer å lokalisere det, så burde man få hjelp til å finne ut av det.
Veldig greit å oppsøke hjelp da, sånn å vite at du gjør det riktig fra starten.
Mm. Og det det, eller?
Og så det jo før, altså dette jo da etter man har født, men det jo veldig lurt å sjekke melkemunnen sin før. Det jo en unge som skal gjennom den fødekanalen, og veldig fint å starte og ha kanskje litt kontakt der, og før du skal, ut, før du skal føde. Så vi tester de gravide som hos oss, kanskje for andre ting, at de har smerter i bekkene for eksempel. Og da undersøker vi og sjekker bekkenbunnen, og så kan vi veilede de der allerede til å gjøre gjøre knipeøvelser.
Men er knipeøvelser, det jo høres som en veldig enkel løsning, ikke sant? På, og det det, altså, hvor fort virker det da, hvis man tister på seg når man løfter ungen, eller løper, eller nyser, eller noe sånt?
Det kommer an på graden av, hvis du har at du har vått ned til knærne, så kan det ta lengre tid, men det et halvt års trening. Regelmessig trening som har vist veldig god effekt via forskning.
Så det så langt, så lenge, ja.
Mm.
Men jeg har hørt om sånne vekter. Det, hjelper det å ha sånne vekter inn i tissen?
Det veldig omdiskutert. Om det viktigste egentlig riktig instruksjon på hvordan du skal gjøre det. Noen kan føle effekt også av vekter, men det litt smak og behag.
Men en sterk bekkenbunn, kan det også gjøre at du får ha bedre sex? Det har jeg også hørt.
Ja og nei. Ja, det er lurt å ha en god kontakt med bekkenbunnen og klare å knipe og å slappe av. Blir den for, og det kan jo bedre sexlivet, at kvinnen klarer å ha en god kontakt og klarer å knipe igjen rundt penishodet. Det vil faktisk føles mye bedre for mannen. Men vi ser jo veldig, veldig mange som har motsatt effekt. At det så stramt i underlivet, at de får veldig mye smerter ved samleie. Det også et veldig vanlig diagnose, som heter vestibulitt, eller vulvodyni, som betyr smerter i underlivet, og veldig, veldig mange opplever da svie og smerter ved samleie.
Går det an å ha for... altså, hvordan den sykdommen en ting, men hvis man, kan man være for altså musklene er for stramme?
Ja.
Og hva gjør man? Kan man gjøre noe motsatt til øvelse på en måte?
Ja, da det avspenningsbiten som viktig. Ah. Det med å, som jeg sa, med å puste inn og ut mellom hver repetisjon som du gjør, for du skal klare å knipe og ta i, men du skal også klare å slippe bekkenbunnen. Og det snakket vi litt om tidligere i dag, som det mange som ser for seg at de veldig slappe i bekkenbunnsmuskulaturen etter en fødsel, men... Når vi begynner å spørre om, har dere hatt samleie igjen da? Og da det mange som, ja, det kjempesmertefullt, det stramt. Det kan bli arvev også etter en fødsel, og da det like viktig å enten få behandlet eller tøyd på det selv.
Ok, hva var det, er vi liksom i mål på bekkenbunnen nå, føler dere, eller?
Ja.
Ja.
Hva er neste utfordring damer har etter fødsel?
Det jo mye fokus på mage, og magemusklene. Som en del av bekkenet og mye av det vi fokuserer på når vi har fokus på bekkenbunnstrening også. Så det jo veldig mye både utseendemessig og funksjon.
Ja, for hva det som skjer med magemusklene da? Altså magen vokser når man har babymagen, men ja. Hva det som skjer med musklene og det inni der?
De rette magemusklene, den sixpacken som man kan se på de flotte, fine, ja, den som vi alle har masse av. Nei, når man ser på bildet så ser man de rette magemusklene. De deler seg, og det skjer helt naturlig, det skal skje, så det ikke noe farlig, det høres jo litt brutalt ut for noen, at de deler seg i to, og noen sånn, kan man da kjenne rett inn i tarmen, og det høres litt ekkelt ut, men de skal dele seg i to.
Kan man kjenne rett inn i tarmen da?
Ja, på en måte, man kan ikke kjenne rett inn på tarmen, du har en bindevevshinne som dekker, og som på en måte blir en i stedet, men det ikke noen muskler der som mellom, nei, det bindevev da. Så de deler seg og, i takt med at magen vokser. Og når barnet kommer ut, så blir jo magen mye mer slapp. De fleste ser jo litt gravid ut rett etter fødsel også. Det kan, ja, og det kan ta en god stund før det trekker seg tilbake. Og det mye som skal vokse tilbake naturlig. Og det snakker vi veldig mye om på våre treningstimer og kurs, at vi ikke ønsker at man skal starte for tidlig. Det jo litt sånn, kan være litt treningshysteri blant de som har født, og man veldig redd for kanskje ikke å få tilbake den kroppen man hadde før. både strekkmerker og at man går opp I vekt, men også at man at magen blir veldig slapp, at huden blir så strukket, at man får veldig slapp hud. Men vi jo på en måte mer opptatt av den funksjonen, at dette skal vokse sammen igjen. Og da har du en diagnose som heter rectus diastase,
Fancy.
Som betyr bare at ikke magemusklene har vokst sammen. Og da får man en sånn åpning, så hvis man ligger på ryggen og gjør en sit-ups, så kan det stå nesten litt sånn opp, som et telt, at magen gjør det. Det gjør det naturlig når du gravid. Men det skal ikke være sånn etterpå.
Så det kan man på en måte se?
Det ser du hvis du ligger på ryggen, og så løfter du hodet og ser mot navlen din og gjør en liten sånn sit-ups, så skal det ikke gå opp og stå opp som et liten sånn telt. Og du skal heller ikke ha, hvis du kjenner på magen din, så skal det ikke være noe mellomrom mellom musklene. De skal vokse sammen.
Hvor lenge etter fødselen skal de være...
Ja, det vel sånn 6-8 uker.
Ja, kroppen igjen så gjør den veldig mye de første ukene, og så det noen som trenger hjelp da, til å få riktige øvelser for at de skal tette seg mer. Men der igjen vi opptatt av spennende, om man har litt deling, det bør ikke ha noe betydning egentlig for at du skal få masse plager etterkant, men det det å få kontrollen via bekkenbunnen og den dype magemuskulaturen som vi litt opptatt av da.
Men det sånn, jeg trener jo ingenting, så bare, og det, vi har laget en episode før om mammakroppen, og da handlet det mye, snakket vi egentlig mye om det der forventningene, og det med den følelsen, altså om holdningen egentlig, til at mammakroppen, når den har fått et barn, skal se så stram og fin ut, og vises på Instagram og så videre. Så det føler jeg vi har dekket. Men det sånn at alle burde, altså, må man trene når man har fått barn?
Nei, altså, det er jo ikke sånn at trening, det jo forskjellig hva mener man med trening. Det jo lurt, hvis det man kanskje bør da, hvis man skal si minimum, jo, og det som lurt I forhold til lekkasjeproblemer og det man har vært gjennom ved en fødsel og et svangerskap, jo å trene bekkenbunn. Men det ikke sånn at alle må trene opp til 6 måneder. Det det som vist hvis du har mye lekkasje. Og det ikke sånn at alle kvinner som føder får lekkasje.
Ja, men en ting hvis man har disse problemene, sånn, ja. Så må man adressere dem for å få det et godt liv. Jeg vel skapt for at det naturlig skal gå seg til. Ikke sant? Men nå satt vi kanskje ikke så mye på kontor og sånn, da kroppene våre ble designet.
Og fysisk aktivitet jo anbefalt uavhengig om du har født eller ikke. Så trening bra. Og i forhold til når du har fått et barn også, så skal du jo være sterk nok til å løpe etter dem og holde deg aktiv, men fysisk aktivitet, det så mangt da. Så ja, det ikke alle som trenger og må gå inn på et treningsstudio for å kjøre tung styrketrening. Det veldig mye, det mye du kan gjøre hjemme på stuegulvet, sammen med barna også. Ja,
det blir veldig enkelt. Satt I system da. Nå liksom alt satt veldig I system. Man skal gå med, alle på lekse, alle skal gjøre sånn, skal timer, og når du født, så må du gjøre sånn, og så må du sånn, og så bør du trene sånn, og må ikke for guds skyld gjøre det. Og det ikke nødvendigvis sånn, det å være I aktivitet, gå tur, start beveg, men kanskje ta en sjekk. Jeg synes jo det bør være, jeg tror vi begge enige om at det bør være en form for sjekk som burde være statlig også kanskje. Når du har født, at du kommer inn og får sjekket, har du kontakt med bekkenbunnen, magemusklene vokst sammen, det kjempefint å vite, og står alt bra til? Ja, det gjør kanskje det, da det ingen hinder. Tren hva du vil, når du vil, så lite du vil, så mye du vil. Gjør akkurat det som passer deg. Å være fysioaktivitet kan være å ta seg en sykkeltur I marka med hele familien og barna. Det kan være å gå en tur, gå litt I oppoverbakke, det kan være å svømme, du kan trene på treningsstudio, det er ikke sånn at du må dra på veldig organisert trening.
Nei, og nå det jo sånn at man sitter liksom I kø dritlenge og... I bilen for å løfte ting opp og ned. Det jo litt komisk, ja. Men det jo, altså, selv om jeg ikke en sånn treningsfantast, så det jo mange som det der ute, og som finner masse ekte glede og overskudd og koser seg glup med det. Så for, og de også en del av dette programmet. De hører også på dette programmet. Men og da det sikkert mange som lurer på, når det man kan begynne da? Når det jeg kan få tilbake den... Og hvertfall når man sånn inne mye med en unge, og det kan være deilig å bare få seg den egen tiden. Når det man kan begynne å trene igjen?
Og det jo også veldig individuelt. Har du trent under svangerskapet, føler deg at du kommer kjapt I form, begynn å trene, bygg deg opp igjen etter fødsel. Det kan du gjøre. Noen gjør det fra 2 uker etter fødsel, andre har det tøffere den første tiden. Ja, da venter de til 3 måneder, så det ikke noe fasitsvar.
Men jeg trodde liksom de første 6 ukene så skulle man være litt sånn I dvale.
Ja, litt den første tiden, og det jo veldig, har du tatt keisersnitt, eller har du hatt vaginal fødsel for eksempel, det jo to forskjellige utgangspunkt. Du veldig aktiv og trener I svangerskapet, og føler deg ganske fin dagen etter, to dager etter fødsel. Mange gjør det, jeg har hatt en veldig ordentlig fødsel.
Og så kan du gå en tur liksom.
Så er det ikke noe problem å gå en tur i det hele tatt, så kom i gang så fort du føler at det ordentlig, men ikke det der sånn som det presset som du nevnte da, det at man føler at shit, jeg må liksom komme meg ut og trene spesifikt, gå og løfte vekt. Det ikke det
fokuset. Ja, ikke noe med styrketrening? At man, ja. At det skal man, altså en ting å gå en tur med vognen, eller sånn, være ute og lufte hunden og sånn, men å liksom legge opp til at man skal trene.
Og det tilbake på bekkenbunnen da, ja. Måler kanskje. Ikke sant? Når du vet, hvis du har hatt en vaginal fødsel, og du vet at bekkenbunnen din er blitt utsatt for et så stort traume, Så selv om det helt naturlig, og det, men det tar en stund før dette går tilbake, og inni magen også, hele livmoren som egentlig like stor som en knyttneve, har rommet et barn og blitt strukket så mye, alle organene presset ut i siden, ligamenter har blitt strukket, dette skal også vokse tilbake, og du har en blødningsfase som varer opp til 2 måneder, alt dette skal gå tilbake og trekke seg tilbake, så hvis du starter med veldig tung trening, litt for tidlig, så kanskje ikke det så heldig. Men trening er veldig individuelt. Du kan gå en tur, du kan gå tur med veninner, du kan trene litt en kroppsvekt hjemme, du kan gjøre yoga, pilates, det mange muligheter. Men kanskje litt sånn med skjønn, trening veldig, veldig individuelt.
Mm.
Og det ikke farlig å begynne å trene etter svangerskap. Det eneste øvelsene som vi, hos oss i hvert fall, kanskje ville holdt oss unna de første månedene, øvelser som går på de rette magemusklene, fordi man ønsker jo å la musklene vokse sammen først. Og det skjer jo ikke før om noen måneder. Så hvis du går og setter deg i planken hjemme på stuegulvet eller på sats 3 uker etter fødsel, så forstyrrer du den naturlige prosessen som
magemusklene. Det er jo viktig. Det er kjempeviktig, for det er ett unntak, og det er å trene de rette magemusklene. Mm.
Det er kanskje en av de, og det er det vi får mest spørsmål om også. Veldig mange, vi hører jo fortsatt at noen sier, ja, men legen min, jeg var hos legen min ikke lenge et fødsel, og han sa det var helt greit for meg å sitte i planke. Det kanskje ikke vi helt enige i. Og det sier seg jo litt selv også, når dette skal vokse sammen.
Det er veldig forvirrende da, når legen sier en ting og dere
ja,
sier en
det
annen
veldig forvirrende. Det synes jo vi også litt vanskelig.
Ja.
Og det vanskelig for oss å ta stilling til, fordi jeg vet ikke hva slags bakgrunn han har, eller hva slags kunnskap han har innenfor kvinnehelse. Men når vi vet at diastasen der, det en helt naturlig prosess. Dette skal vokse tilbake. Samme med bekkenbunnen, så for meg det litt sånn common sense også, at la dette hvile litt. Man kaller det noen for det 4. trimester, de første 3 månedene. Vær hjemme, kos med babyen din, bli kjent med babyen din. Kom kanskje litt inn i rutiner, overlev netter uten søvn, og amming, store pupper, det lekker overalt, man blør, det mye som skjer. Så det å begynne å melde seg på masse treningstimer
bootcamp.
Og bootcamp, de første ukene, det ser jeg ikke helt poenget med. Og de som, vi ser jo mange som litt for ivrige i begynnelsen, som kommer tilbake etter over et halvt år med plager, fordi de kanskje har startet tidlig. Og da det hovedsakelig magemuskulaturen, eller da at ikke dette har vokst sammen, og bekkenbunnsproblematikk som lekkasje, som de største tingene.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hva med bekkenløsning? Det det jo mange som opplever. Hva egentlig bekkenløsning?
Bekkenløsning en normal fysiologisk prosess som skjer hos alle gravide.
Alle får det?
Alle får, for vi skal klare, bekkenet skal klare å romme et barn i fødselskanalen, men så det noen som får symptomgivende bekkenløsning. Vi går mer og mer over til bekkenrelaterte plager, fordi, nettopp fordi bekkenløsning da en normal prosess, men så det når man får gangvansker eller andre symptomer som kan gjøre det vanskeligere for de da.
Og ganske ofte så går det over etter at man har født, men noen ganger gjør det ikke det. Mm. Hvordan kan det liksom oppleves?
Det jo ofte smerter i skambeinet, eller symfyseleddet, det som helt foran, nederst på magen. Der det ofte smerter, smerter ut i lyskene.
Det rart ikke vi har et bedre ord på det beinet der, egentlig.
Ja, det forferdelig. Skambeinet, det ikke så mye skamsover.
Altså, ikke det helt
sykt? Det veldig rart. Det mange som sier det når vi sier det til pasienten vår, at hvis noen skal kjenne på skambeinet, så sier de, hvorfor heter det skambeinet? Nei, det vet jeg ikke.
Hele systemet heter jo noe med skam før. Men det mener jeg, shoutout der ute, finn på et nytt ord til noen ordsmer. Vi har ikke noe forslag. Men ok, skambeinet.
Ja, så skambeinet, eller symfysen da, som vi heller liker å bruke. Der det mange som får smerter. Og så det lysken, nederst i korsryggen, ved korsbeinet. De leddene det veldig vanlig at man får smerter i, når man har bekkensmerter. Og dette kan også stråle litt ut i setet, det kan stråle ut i beina. Det ikke noe farlig smerte, veldig ubehagelig, og det veldig forskjellig hvilken grad man har det. Noen kan kjenne at jeg kjenner det litt etter en lang dag på jobb, eller hvis jeg har stått lenge og jobber, så lærer kanskje å sitte lenge. Og noen kan ha så store smerter at de blir sengeliggende, går på krykker. Så det veldig, altså bekkensmerter under svangerskap og etter veldig individuelt, og kan behandles på forskjellige måter.
Ja, så da kan man nesten ikke gå inn i liksom, akkurat hvordan man, for det avhenger veldig av den
egen. Det avhenger veldig av personen og hva de gjør, hva slags jobb de har, så man prøver helt tilrettelegge for det, at man kan være i jobb så lenge det lar seg gjøre, og kanskje ikke bære så mye, finne ut hva som trigger det. Blir det vondt av å gå veldig mye, stå veldig mye for eksempel, bruke bedre sko, kanskje sitte litt mer, avlaste litt, ta litt kortere dager, prøve å tilpasse litt grann. Mm. Det ikke noe farlig tilstand i det hele tatt. Og
det kan være kjempeplagsomt da.
Veldig plagsomt, ja. Men det ikke noe å være redd. Altså, hvis man gravid, og man kjenner etter hvert at man har litt smerter i leddet foran, for eksempel, så ikke det farlig, men det veldig lurt da kanskje å gå og oppsøke en terapeut som jobber med muskel-skelettplager, som kan diagnose på bekken. Og så kan man få undersøkt det og kjenne. Og det sammen med bekkenbunn, lekkasje og diastase, så det som på magemuskler, det en veldig grei sak å undersøke. Når man kjenner på pasienten, så kan man i hvert fall det med magemuskulaturen og si veldig tydelig, det en diastase her eller ikke? Pasienten kjenner det veldig godt selv. Og vi gir hjemmeøvelse for det. Så det en veldig, veldig grei sak å få veiledning på.
Og opplever man bekkensmerter som ikke går over igjen, så anbefaler vi, for da kan du få litt veiledning i forhold til hvilke øvelser du kan passe på, sånn at du kan forebygge til eventuelt nye graviditeter også. Da.
Når det gjelder, altså, selv om løs hud og strekkmerker ikke ikke sant, mange synes det skikkelig dritt at de får, at det blir sånn.
Og det er forståelig.
Det jo helt forståelig. Mm. Og så det sånn, kan vi si masse sånn, men det skal man ikke bry seg om, alt sånt her, men så gjør man det likevel.
Ja, det gjør man.
Så det noe man kan gjøre med strekkmerker, kan vi ta det først?
Ja, vet du hva, jeg vet ikke helt.
Det er mye kremlige som sier at de kan råd. Gjøre noe med det.
Nei, jeg vet ikke om det så. Jeg har hørt at det kan være genetisk, og man har forskjellig type hud. Jeg har hørt at mange endrer litt kosten, jeg har hørt mange bruker forskjellige oljer og kremer, og det mange forskjellige merker.
En hel bransje det. Som tjener masse spenn
på det. Ja, som tjener veldig mye på det, og det veldig mye forskjellige kjæringråd, altså man har hjemmesnekret ting som de blander og smører på, og som har hørt veldig bra, og det selges jo veldig, veldig mye.
Med lite dokumentert effekt.
Ja, så det, jeg vet ikke, faktisk.
Men det viktig å huske på det at man har vært gravid i 9 måneder, og man skal i hvert fall gi kroppen god tid til å hente seg tilbake. Det skjer mye det første året, og så kan man jo hjelpe til noe med trening. Mer i forhold til, ikke til strekkmerkene, men Nei. I forhold til løs hud, at man kan trene opp en del, da.
Det var gøy om man kunne ha sånn knipeøvelse på strekkmerkene.
Nei, nå, dessverre.
Sånne små, sånn, alle de strekkmerkene trekker sånn. Nei, og så er det en klok dame jeg kjenner som sier sånn, det er, vi har jo blitt fortalt at det er et problem. Det er jo egentlig ikke, altså hvis, problemet er at vi hadde ikke vært der hvis vi hadde bare ansett at det skal være sånn. Ikke sant? Det er en del av pakka. Så er det noen som har mer av det enn andre. Men det er jo mange som har strekkmerker fra før. Jeg hadde strekkmerker før jeg fikk kid, hvis det er lov.
Ja, det er mange som har strekkmerker. Får de i puberteten, får de oppveksten, og man trenger ikke å være så veldig overvektig eller stor, eller ha mer fett for eksempel på lår, rumpe, mage. Det kan slankere ha også.
Det er, bare, så det er det bare noe. Huden? Det er bare huden, liksom?
Som det er huden som blir strukket, ja. Og det, i utgangspunktet, så er det en permanent strekk. Sånn at, men nå har jo vi kvinner sammen i fellesskap bestemt at det er forferdelig og stygt, og det skal vi ikke ha. Og det er jo litt dumt. Vi burde heller fremme
og feire. Jeg synes det er folkemøte der, hvor alle, det var ikke mange kvinner som bestemte det, men det folkemøtet der, så gjerne hatt et nytt.
Ja, det vi synes kunne, jeg også.
Det er ikke bare det vi skulle voldta som normalt.
Nei, da skulle vi tatt opp en del andre ting.
Det er noe hår, og det er mye greier som... Ja. Men nå er det en gang der, og det er egentlig ikke noe man kan gjøre så veldig mye med det.
Nei, altså, ikke som jeg vet om som har. Jeg har ikke noe superråd for det. Jeg vet ikke om du har det slått det.
Nei.
Så det er mye råd i forhold til oljer og kremer, og det finner man sikkert på nett, og kan lese seg opp om andres erfaring. Jeg har ikke noe erfaring med det selv, så det vet jeg ikke.
Så hvis man synes det er gøy å holde på med, og har placebo-effekt er også en viktig del, og man skal... Men det er egentlig ikke noe vidunderkul der, altså.
Nei, men jeg har hørt mange sier det. Altså, mange som sier, den har jeg prøvd, det funket veldig bra for meg. Har ingen, vet ikke.
Ja, men det topp da.
Ja, det kjempebra.
Hvis du synes det funker kjempebra, det kjempebra.
Og for mange kan det jo falle med tida også, at det ikke blir like synlig som det kanskje er direkte etter fødsel da.
Jeg tror ikke man skal henge seg opp i så veldig hvordan det er rett etterpå. Jeg tror det er mye som kan skje, ikke bare med strekkmerker, men med hele den rett etter fødselkroppen.
Når er det man skal ta en titt på kroppen og vurdere tilstanden da? Når er det liksom...
Ja, 68 uker etter fødsel, da... Er det de fleste har kommet seg litt over vann, at de har kommet seg litt grann etterpå.
Og... Ja, men skal kroppen være helt vanlig?
Nei. Men da vi tidligst, hvis de ønsker å få sjekket bekkenbunn, for eksempel, eller mage, så kan man gå og sjekke det da. Man kan gjerne vente 3 måneder, man kan gjerne vente 4 måneder. Dette er ikke noe man må gjøre.
Men sånn i kroppens utseende, ikke sant?
I utseende så er det, vil jeg nesten si, opp mot 9 måneder. Det tar 9 måneder å lage et barn. Det tar nesten like lang tid, og kroppen går tilbake. Og du får ikke den samme kroppen tilbake. Det er ikke, du kan ikke gå og vente på å få den samme kroppen tilbake, for den er annerledes. Men den vil, alt vil trekke seg tilbake, livmoren går tilbake, magemusklene vokser sammen, organene trekker seg tilbake der de skal ligge, og bekkenbunnen trekker seg også tilbake. Men man kan gjøre en visse ting for å hjelpe til, og man kan unngå å gjøre visse ting for å ikke stresse det og irritere det i den fasen der. Så opp mot et år, vil jeg si, er...
Men når det gjelder slapp hud da, for å ta det andre kosmetiske på en måte da, kan man gjøre noe med det?
Nei.
Kan man ikke
det? Er det noe du vet om, Charlotte?
Nei, det, vi anbefaler jo det trening og se hvor mye du kan stramme opp på den måten. Og så er det jo selvfølgelig noen som velger å fjerne overflødig hud, men det er jo ikke noe...
Men ja, for at dere anbefaler trening, men virker trening mot slapp
altså,
hud?
Altså, ikke mot slapp hud, men altså, det er forskjell på da, huden som er ytterst, og så er det da fettlaget som ligger under, som alle har, og noen har mer enn andre. Men man har et fettlag, man skal ha et fettlag under, og så er det musklene. Så man kan, det trening hjelper for er jo musklene, at man kan bygge større muskler.
Og så blir det mindre fettlag.
Ja, jo mer muskler du får, jo mer fett forbrenner du.
Det er sånn at, så langt, tror jeg vi alle er med.
Ja.
Men den huden som ligger
men
ytterst...
Men huden som ligger ytterst, den vil ikke påvirkes av direkte. Du kan ikke trene bort på den måten.
Egentlig tvert imot, hvis det blir mindre fettlag, så blir det jo mer hud.
Ja, men samtidig, jo mer muskler du får, jo strammere blir du. Ja. Sant? Så at hvis du bygger mer muskler, sånn som rumpa da, som de fleste spør om på treningstimene våre, at det sånn, ja, jeg vet det her for at jeg vil gjerne trene selvfølgelig litt sånn funksjonelt, men jeg vil jo ha tilbake rumpa også, den har blitt flat, og jeg savner den, så jeg vil gjerne ha litt større rumpa, og selvfølgelig, det vil alle jenter. Og da kan man trene litt tyngre styrketrening, fordi man bygger mer muskler, og du blir en strammere rumpe. Så det vil jo forme kroppen på en måte. Men du kan ikke kvitte deg med litt slapp hud, men den kan bli strammere. Ja. Og det vil jo påvirke utseendet, hvis det det man ønsker.
Ja, og så det ikke sikkert alle jenter vil ha større rumpe, eller samme rumpe.
Nei, det ikke sikkert helt.
Bare hvis det Kardashians tider, det lett å tenke at det det, men det mange som tenker, ja, vi gjør mer enn stor nok rumpe fra før, og jeg helt fornøyd med min lille flate.
Ja.
Men hvor mye kan man egentlig gjøre selv sånn, mens man går gravida for å forebygge plager?
Det du kan gjøre selv underveis å trene. Vi får veldig mange spørsmål. Veldig mange gravide redde for å gjøre noe feil under svangerskapet. Formen fin, og du føler at du har overskudd til trening, så kan du forebygge ved å trene styrketrening. Og ikke minst denne bekkenbunnen, gjøre knipeøvelser underveis, det anbefaler vi også.
Ja.
I tillegg så anbefaler vi også gravidyoga, lære seg gode pusteteknikker, som du både kan få hjelp for under fødsel, og også i etterkant i forhold til avspenning I kroppen.
Det, akkurat når det gjelder yoga, jeg hadde aldri gjort yoga før jeg fødte, og det synes jeg skikkelig, det en av de tingene jeg irriterer meg at jeg ikke hadde lært. For nå, først etterpå så skjønte jeg hvorfor det hadde vært lurt.
Jeg gjorde ikke det I mitt første svangerskap, men jeg gikk på gravidyoga I andre svangerskapet, og jeg hadde masse nytte av det under fødsel, for da hadde du noe å ha fokus på.
Ja, og for alle dere som ikke har prøvd yoga og tenker sånn, nei, ikke helt min stil eller sånn, det egentlig jeg hadde trengt å vite. Altså, du får noe å konsentrere deg om, og så får du en eller annen sånn der, så lærer man jo litt det der å bare slippe kontrollen litt, men samtidig beholde kontrollen over noe da, som pusten.
Og det viktig emne det der med vi jo alle litt sånn kontrollfriks. Vi gjør mesteparten av hverdagen vår, vi tror I hvert fall at vi har veldig god kontroll over den, men når det kommer til fødsel, så får vi panikk. Veldig mange det blir jo første gang vi føder en gang, og da det veldig sånn som vi snakket jo litt om det tidligere I dag, Charlotte, at man har lister, man skal gjøre det sånn, jeg vil gjerne at fødselen min skal gå sånn, man planlegger fødselen sin I håp om at det kanskje går sånn. Det blir jo veldig sjelden sånn som man har sett for seg, men yoga en veldig fin måte da å være litt forberedt, som du sier, og ta kontroll over det, fordi man bruker pusten som et veldig, veldig viktig verktøy. Så vi har gravid-yoga-kurs hos oss, og vi anbefaler det til pasienter uansett hvor de skal gå hen, som en veldig, veldig fin måte å få litt sånn kontakt med bekkenet, bruke pusten, klare å slappe av, håndtere smerte. Så en veldig, veldig fin ting å bruke til å forberede seg til fødsel.
Og når det gjelder trening, da, så styrketrening, hva slags trening det som lurt å gjøre sånn forebyggende? Generell trening stund, det skjønner jeg. Men det noe sånn spesifikt annet man burde...
Det å styrke opp, det egentlig generell styrketrening, men å ikke trene så tungt at du ikke klarer å puste gjennom øvelsen. Du kan jo kanskje kjøre litt lettere vekter når du gravid. Det anbefaler vi. Og mye med egen kroppsvekt. Styrke opp korsryggen for eksempel, som vil få stor belastning når du høygravid. Og også huske å trene musklene mellom skulderbladene, fordi du kommer til å skal amme, bære. Det lurt å være litt forberedt på å trene overkroppen litt også I etterkant.
Det tenker man ikke på, for jeg fikk sånn senebetennelse I armene.
Veldig vanlig.
Ikke sant? Ja. Fordi man bærer et barn, og så sitter man sikkert ikke riktig, og så det amming, og så rugger man hele natten fordi ungen griner og sånn. Nei, så det skulle jeg ha trent mer overkropp da.
Ja, husk å trene overkroppen. Det lett å glemme.
Slyngetrening også en veldig fin måte å trene på. Så da kan man trene avlaste bekkene mye hvis man har litt vondter de timene vi har så det flere som har litt utfordringer med hofter og vonde bekken og litt vondt I ryggen og blir veldig fort sliten I ryggen så det ikke være smerter men man bare blir veldig fort sliten man får mye høyere puls fortere puls
og man gravid?
Ja, så det litt sånn dårligere plass det litt vanskeligere å puste
man tisser på seg
man tisser litt ikke sant? Så det prøv å tilpasse litt til, og trening skal jo være en positiv du skal føle deg, du skal ikke være helt ferdig etterpå, og du skal ikke føle deg som en negativ at du har blitt utslitt, det skal være en positiv ting. Så gå en tur i marka en time med en venninne, styrke litt styrketrening, sånn som du sier, også fokusere på overkropp og rygg. Man skal bære og amme mye etterpå. Kan være lurt.
Og ikke kanskje begynne med masse nye aktiviteter.
Det er ikke da man skal bli fitness.
Nei, det kanskje ikke helt. Og man kjenner jo ikke kroppen sin, i hvert fall hvis det første svangerskap, da, så kjenner man ikke kroppen sin helt når man gravid. Så hvis man har, selv de som har trent en del før, de kjenner jo kanskje kroppen sin litt mer. De vet hvordan de responderer på trening, og hvordan det kjennes ut når det tungt. Så det blir kanskje ikke, man kanskje litt mer forberedt, man blir ikke så redd. Mens de som ikke har trent så mye før, men som tenker at nå skal jeg faktisk sette litt i gang, for nå skal kroppen min gjennom en ganske stor utfordring neste året, da ville jeg kanskje begynt litt mer forsiktig. For de kjenner ikke kroppen sin så mye, så det er jo, det er liksom det kanskje litt irriterende råd, men det er kanskje det beste rådet, det å lytte ut i kroppen og kjenne. Går det fint å trene knebøy, utfall, gjør litt styrketrening, ikke noe vondter, ikke noe rare følelser ut i bein og i bekken, og det føles stabilt og trygt, så er det ingen problem.
Hva er det, dere møter jo masse damer i svangerskap eller rett etterpå, hva er det dere skulle liksom ønske at vi snakket mer om, som folk er opptatt av?
Åh, det er mye gøy. Vi er jo, det blir jo litt til at vi snakker om mye rare, ekle ting, fordi at, og det er jo de, kanskje de tingene vi ønsker at det skulle være litt mer snakk om. Jeg tror veldig mange kommer liksom forsiktig til oss og sier, du, det lekker veldig, er det bare meg, eller er dette, dette har jeg aldri opplevd, at det er litt flaut, det er flaut å snakke om, hemorider. Den står på topp tre lista.
Hva er egentlig hemorrider? Okay. Altså, kan vi bare beklager hvis du må...
Hemorrider
vi er inne i det landet, folkens. Ja, vi må bare være tydelige.
Og dette er et fantastisk tema. Hemorrider er... det er kjempevanlig. Både, jeg trenger ikke å ha noe med svangerskap å gjøre. Helt vanlig hos både kvinner og menn. Kanskje litt mer kvinner. Vi synes det er flaut å gå på do. Det skal jo ikke lukte når vi går på do. Vi går veldig fort på do. Veldig dårlig tid, gutta sitter på fantasy og lager, så man går på do, så kan det ofte bli litt høyt trykk når man skal få ut avføring. Og da, hvis det blir for høyt trykk i endetarmen, så blir det sånn små utposninger. Det er det som er hemorrider.
Okay.
Og det er ikke nødvendigvis noe farlig. Har du veldig, veldig kraftige hemorrider, så kan det være litt vondt, bli litt mye, det kan bli betent, og du kan også blø litt grann. Så da burde man gå til lege eller gynekolog og sjekke dette.
Hva kan man gjøre med det da?
De fleste tilfeller er ikke så alvorlige at man trenger en operasjon. De aller fleste trenger ikke det. Er det veldig, veldig ille, så kan man få en operasjon. Men de aller fleste behandler du bekkenbunnsmuskulaturen. Fordi bekkenbunnsmuskulaturen går rundt denne tarmen og kjeden, som vi snakket om tidligere. Så da behandler vi det, vi undersøker bekkenmuskulaturen og kjenner opp til halebeinet. Mange av de pasientene sier også at det er veldig vondt å sitte. Veldig vondt å sitte og vondt i halebeinet, og vondt når de går på do. Og vi anbefaler alltid at de går til legen først, eller gynekolog, og får sett på det, og sjekket det. Sett at det ikke er betent, at det ikke er noen andre farlige ting. Og så er alt greit, så kan de kan få salver og kremer, men du går inn, vi behandler bekkenbunnsmuskulaturen for å skape mer plass og bevegelse i bekkenbunnen.
Og okay, da blir det lettere. Det kan hende det bare går over av seg selv.
Ofte gjør det jo det.
Ofte gjør det det. Ja. Hvis ikke det går over det, så finnes det salver og kremer.
Ja.
Og hvis det er enda verre enn det, så kan man i verste fall få en operasjon, og innimellom der så er det behandling av bekkenbunnen, er en av tingene man kan gjøre for løsning.
Ja.
Kjempebra. Da er vi ferdig med hemorrider. Kan skru opp lyden igjen.
Velkommen tilbake.
Hvilke andre ting? Lekkasje. Det lekkasje. Har vi snakket om litt.
Og smerter, en av våre, det vi jobber ekstremt mye med, er smerter i underliv ved samleie.
Ja, du var inne på det litt i sted.
Ja, det er kjempeviktig. Det er en av fem kvinner opplever det.
Det er mange.
Kjempevanlig. Heller, det er kanskje faktisk det, i tillegg til hemorrider så tror jeg det er det blir snakket minst om. Og det er det vi liker å snakke mest om.
Så
det er kjempevanlig.
Så
det er kjempevanlig. Veldig ofte kvinner mellom 18 til 35. Unge kvinner, men i alle alder. Voksne kvinner også, godt voksne kvinner også. Så det er en tilstand som heter vulvodyni. Det betyr egentlig bare at du har smerter i underlivet. Men vestibulitt og vaginisme, det er to tilstander som vil si at du har veldig svie. Man kan ha brennende følelse. det kan stikke I underlivet, så som Charlotte sa, med at man prøver å ha samleie og tror det veldig, veldig vi I kjeden etter en fødsel, men så det veldig stramt. Det føles generelt veldig stramt ut også, når man sitter, for eksempel, veldig ubehagelig å sitte lenge, ubehagelig å gå I stramt undertøy, G-streng, ubehagelig å gå I stramme jeans. Så alt som presser på, irriterer når du sitter mye. Vi ser veldig mye ridejenter, jenter som unge jenter som har drevet med ridning, for de blir så sterke I bekkenbunnen. Og når du har tre åpninger som skal gjennom den muskulaturen, kjeden, endetarm og urinrør, så ligger de litt klønte plassert.
Mm.
Så de blir rett og slett bare for sterke. Det ikke noe annerledes enn at man blir veldig stram og stiv I nakke og skuldre, for eksempel, og man får hodepine. At nervene I underlivet blir veldig irritert.
Så. Men vaginisme, og hva var det andre det?
Vaginisme og vestibulitt.
Vestibulitt, det to forskjellige ting, ikke sant?
Ja, men de henger veldig sammen.
Ja.
Men det to forskjellige navn på to forskjellige beskrivelser av underlivet.
Og det kan man alltid gjøre noe med det?
Ja, I aller fleste tilfeller så kan man det. Mm. Det er I bunn og grunn at nervene I hovednerven til underlivet, de muskulaturen I underlivet, veldig irritert. Og det forskjellige grader av det. Noen jenter har veldig kraftige smerter, hatt det I mange år.
Nei, det forferdelig.
Har ikke klart å ha samleie på 7, 8, 10 år. Og det påvirker veldig selvfølelse, selvbilde og forhold. Og man planlegger mye det man gjør. Det svir ofte når man tisser. De har vært hos urolog, vært hos lege, gynekolog, finner ingenting.
Fordi leger ikke noe gode på vaginisme og sånn, eller?
Ikke alltid. Noen veldig flinke på det, andre ikke så flinke på det.
Ofte at det blir litt for lite snakket om, at det litt tabuområde. Vi stiller jo veldig mye spørsmål til de som kommer til oss, og det veldig ofte at det bare, jo, jeg har jo smerter når jeg har sex. Det skal ikke være vondt å ha samleie.
Nei.
Så det egentlig en diagnose som veldig mange jenter plages med, og som vi ønsker mer åpenhet om, fordi det noe man kan gjøre noe med.
Ja, for det tenks å få utrolig kjipt å gå rundt og holde på med å tenke på det der helt selv. Det jo litt deilig å, på en måte, å få, selv om det kjipt at mange har det, og vite at det man så innmari lite alene. Da.
Mm. Ja.
Det noe, hvis det noen tenker sånn, ja, men det meg, nå snakker du om noe, dette kjenner meg igjen I, hva skal du gjøre da?
Oppsøke lege eller gynekolog I første omgang, fordi symptomene på disse tilstandene ligner jo ganske mye på for eksempel urinveisinfeksjon eller en soppinfeksjon. Det svir, og det kan klø litt, og svi når man tisser, eller at det liksom brennende svi når du samler deg. Så det veldig fint å få utelukket det, de pasientene som kommer direkte til oss med det, fordi vi jobber mye med disse tingene, så det mange som kommer direkte til oss. Vi anbefaler også at de tar en tur innom legen eller gynekologen og får en sjekk og tar en prøve, sånn at vi vet at vi behandler de riktige tingene. Vi kan ikke behandle bort en urinveisinfeksjon med sånn som vi jobber.
Nei.
Men vi har en gynekolog som heter Helena Enger. Hun veldig dyktig på disse diagnosene. Hun jobber I Oslo sentrum, og hun bruker vi hvis vi trenger hjelp til det. Vi snakker med henne, henviser oss til henne, og sender noen pasienter også til henne hvis vi lurer på ting.
Og hvis man får påvist det da, og man, okay, det ikke soppinfeksjon, det ikke urinveisinfeksjon, det dette, så det avspenningsøvelse da, eller?
Da kan de komme på en undersøkelse, og så undersøker vi det, og da tester vi bekkenbunnen deres, kjenner på det. Vi kjenner på utsiden, ikke inne I kjeden. Så de har på seg undertøy, og så kjenner vi på bekkenmuskulaturen, og da kan vi teste om det det. Og da kjenner pasienten veldig ofte igjen den smerten som de har, og de opplever I hverdagen eller ved samleie. Og så behandler vi det. Og det står mye rart på nettet, så man må ikke tro alt man... Det mye blogger og mye litt sånn skremselting. Det står kan aldri føde, kan aldri ha sex igjen, og dette ting man må leve resten av livet. Det stemmer ikke.
Så, men hva gjør dere da? Hva behandlingen? Når dere...
Behandlingen å tøye på muskulaturen. Du tøyer muskulaturen I underlivet, og tøyer på bindevevet der, og på nerven direkte. Den hovednerven som går til underlivet, det ofte den de har smerter I. Det der de kjenner den smerten. Så når vi skal prøve å skape et bedre miljø I underlivet, og de får bedre blodsirkulasjon til nerven, så blir ofte smertene mye bedre.
Og så gir vi også veiledningsøvelser og egen tøyning som de kan gjøre hjemme, eller at vi også inviterer med partneren, for det her jo ofte noe som går utover samlivet, og lærer og forklarer også de hvorfor damene da har så mye smerter. Og så kan hun behandle da hjemme også.
Det mega lurt.
Mm.
Og så det ikke så lett ofte, for gutta, de prøver, stakkars, de så snille og søte, og de prøver å ta hensyn, og de forstår ikke helt hva dette og de føler at de liksom, på en måte påfører kjæresten sin veldig mye smerter ved sex. Det jo veldig, veldig på en måte unormalt også, fordi føles jo ikke noe hyggelig og når du skal ha sex med en du så glad I, og så ligger de og gråter fordi det så vondt, og de, det føles jo som et åpent sår I underlivet. Så det en veldig sånn vanskelig ting for par også. Mm. Veldig mange synes det vanskelig. Vi inviterer, som Charlotte sier, alltid partneren hvis de har lyst til å være med. Så viser vi bilder og anatomien og forklarer hvor det problemet hva dette? Det farlig, og hva kan vi gjøre med det? Ja, det synes de ofte veldig betryggende, veldig hyggelig for oss også. Så,
det bra, det tar dere vekk litt sånn skammen.
Ja,
vi mangler jo bare å endre navnet på det der skambeinet.
Skambeinet, ja. Vi får sende inn forslag også. Jeg gleder meg.
Tusen takk for at dere kom til Foreldrerådet, damer.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Veldig hyggelig.
Ja, beklager hemoroidepraten. Nei, det gjør jeg egentlig ikke, ass. Folkens, vi må prate ihjel det som må prates ihjel. Det kan hende at du ikke skal ha denne podcasten alltid på sånn høyttaler I åpent kontorlandskap. Tusen takk for at dere sender inn tips. Det så deilig å få konkrete råd fra andre foreldre I det virkelige liv. Denne gangen har Lina sendt inn et tips til oss, for hun nemlig hjemme med sykt barn.
Jeg hjemme sammen med datteren min nå. Hun 2,5 år og har vært hjemme fra barnehagen I 3 dager. Og vet du hva? Mitt beste råd la hun være sjefen. Hun skal få lov til å være sjefen og trone I hjemmet vårt nå I frem til hun blir frisk. For jeg vet det går over. Ja, nå skal vi se på gjengen på taket for kanskje 18. Gang. Og Brillebjørn har vi også sett på kanskje 10 ganger. Så det min beste råd la bosslady være bosslady for noen dager. Så kan noen, jeg ta over tronen igjen etter helgen. Og det gleder jeg meg egentlig litt til.
Ja, stakkars ungen, Lina, og stakkars deg. Det der noe av det mest slitsomme man går gjennom som forelder, mener jeg da. Man burde egentlig få ekstra betalt når man hjemme, alle fra jobben. Ekstra overtidsbetalt når man hjemme med sykt barn. Fortsett å sende inn forslag til temaer, da, folkens. Det kjempeviktig at vi et gruppearbeid I denne podcasten. Og selv om jeg ikke klarer å svare alle alltid helt med en gang, så skrives alle temaene opp på et kjempefint Google Docs-dokument. Og vi glemmer ingen. Og så synes jeg dere skal fortsette å skrive ting om meg på iTunes, så selvsentrert har jeg blitt at jeg går ut og leser deres kommentarer og blir både rørt og glad og alt det der. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Thank you. produsert av Rubicon Radio.